الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Muhterem kardeşler, algı satkı derslerini devam ettirdik. Hansı ki, təxminən bir 10 dənə ders keçirmişdi və inşallah onun devamını devam ettirdik. Allah müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Biz algı satkını halal etdik. وَحَرَّمَ الرِّبَى Ribanı isə haram etdik. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ فَاِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, alıcı ve hemçinin satıcı ihtiyar sahibidir. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا Ne kadar ki oldukları mekandan ayrılmayıblar. Yani bunların ticarətlərinin yönünü dəyişmək ixtiyarları var o vaxta kimi ki onlar olduqları masadan, olduqları məkandan ayrılmayıblar. Artıq ayrıldıqdan sonra hər iki tərəfin heç bir hüququ qalmır. Heç bir seçimi qalmır. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا Əgər sadiq olsalar, yəni satdıqlarında sadiq olsalar, bəyan etsələr, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا Allah subhanahu wa ta'ala onların o algı satqısına bərəkət verər. وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا Əgər yalan danışsalar, وكتمة gizlətsələr, örtsələr eyibləri, muhiqat bərəkətü bəyihimə, onların ticarətinin bərəkəti qalxır. Hədis səhih hədisdir. Burada, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə xüsusi və dəyərli məqamları bizlərə xatırladır. Ki, etdiyimiz və edəcəyimiz algı, satqı, ticarət səhih olsun və bərəkətli olsun deyə bizlərə düstur verir. Heç nəyi düşünmədən onda olan eyibləri aç. Və ticarətində sadiq ol. Və bil ki, Əgər sadiq olmazsan, onun bərəkəti qalxar. Hətta malın pulunu alsan belə, onun bərəkətini görə bilməzsin. Və o aldığın o faydanı baxarsan ki, heç bir dəyəri yoxdur. Və hara getdi, necə oldu və heç bir xeyir, bərəkət o işdən, o ticarətdən tapa bilməzsən, nə qədər ki, Orada yalan danışdın və nəfsinə insan bəzən ağır gəlir ki, müəyyən eyibləri açmaq istəmir. Və bil ki, o eyibləri açmaq sənin üzərində haqdır. Gizlətdiyin təqdirdə qarşında olan o insanın haqqını yüklənmiş olursan. Və beləliklə, bir ticarətin Ola bilsin ki, xırda bir ticarətin səbəbindən insanların haqqını üzərinə götürmüş olursan. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا Sadiq olarlarsa, bəyan edərlərsə, بُورِكَ لَهُمَا ف۪ي بَيْعِهِمَا Onların ticarəti bərəkətlənər. وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا Yalan danışarlarsa, gizlədərlərsə eybləri, بُورِك مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا Onların ticarətlərinin bərəkəti qalxar. Sonra möhtərəm qardaşlar, şərtlərdən alıcı ilə satıcının arasında olan əsas müəyyən şərtlər var. Hansı ki, hər bir müsəlman həyatda ticarət edir. Hətta ticarətlə məşğul olmayan insanlar belə görürsən həyatda nəyisə alıb, nəyisə satırlar. Ona görə bu şərtləri hər birimizin bilməsi vacibdir ki, etdiyimiz və edəcəyimiz ticarətin səhihliyi və qul haqqından uzaq olması üçün. Və birinci şərt, möhtərəm qardaşlar, ət-tərazi minhumə. İki tərəfin razılığı olmalıdır. Ən əsas şərt budur. Alıcı və satıcı bu ticarətdə onların hər ikisinin rəğbəti olmalıdır, razılığı olmalıdır. فَلَا يَسِحُّ الْبَيْعُ اِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُقْرَهَا Deyir, bu ticarətin alqı satqının baş verməsi düzgün olmaz. İki tərəfdən birində ikrah olarsa, yəni hansısa bir tərəfdə rəğbət olmazsa, yəni istəmədən bu işə yanaşarsa, artıq bu ticarət düzgün olmaz. Necə ki, ayət-i kərimədə Rəbbimiz buyurur ki, Bəqərə surəsində, اِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ اِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ O ticarət ki, اِلَّا كِ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Sizdən birinizin razılığı ilə, hər ikinizin razılığı ilə olmalıdır. Bir tərəfin razılığı olmazsa artıq burada ticarət səhih olmaz. Əgər ikrah edən insanın ikrah etmək haqqı varsa, onda alimlər buyurur ki, səhhəl bəyəru. Alqı satqı səhihdir. Əgər haqq varsa orada. Əgər illə varsa, illə nədir? Yəni, verdiyin malda qüsur varsa, artıq onda o alqı satqını poza bilərlər. Əgər qüsur yoxdursa, artıq alqı satqı olduğu kimi davam edir. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, necə ola bilər ki, iki tərəf alqı satqı edir, onlardan birisində ikrah var. O necə ola bilir? Buyururlar ki, alimlər, كما لو اكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه Məsələn, bir insanın borcu var. Hansısa bir insana borcu var. Bu da borcunu ödəmir. Onu şikayət edirlər və hansı ki məhsul icraçı gəlir, deyir ki sənin bu malın var. Bu malı satırsan, filankəsin borcunu verirsən. Bu, özünə qalsa verməyəcək bu insan borcu. Şikayət etdikdən sonra icraçı gəlir, deyir ki, qardaş, sənin əlində bu mal var. Sən istəsən, bu malı satarsan və filan kəsin borcunu qaytara bilərsən. Ancaq sən bunu etmirsən. İcraçı ona məcbur edir, o götürür o malı satır və götürür o qardaşın borcunu ödəyir. Aha, burada nə oldu? Satan insan orada satdı malını, ancaq istəmədən. Onda alimlər buyurur ki, bu ticarət haqlı olaraq ikrahdır İkrah var insanda, ancaq haqlı ikrahdır. Və bu ticarət səhihdir. Ancaq haqsız yerə insanda ikrah olsaydı, onda artıq bu ticarət səhih olmazdır. Ancaq bu cür misal çəkdiyimiz kimi ikrah baş verərsə, artıq bu ticarət səhih olmuş olur. Hətta o insan istəməsə belə, o insana məcbur edilir ki, o malını sat, insanların borcunu ödə. Sonra, möhtərəm qardaşlar, ikinci məsələ, يَشْتَرِطُ فِي كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْدِ اَنْ يَكُونَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ İkinci şərtlərdən, hansı ki, alqı satqının səhih olmasının ikinci şərtlərindən birisi də odur ki, o ticarəti alqı satqını edən insan bu siniflərdən birisindən olmalıdır. Birinci, hürr olmalıdır. Azad insan olmalıdır. Yəni, qul olmamalıdır. Çünki onun şəxsi təsarrufu yoxdur. Təbii ki, indi qul yoxdur. Yəni, o vaxtı insanlar qullar olurdu və onların yalnız seyyidləri, ağaları onların icazəsi ilə hansısa bir işi görürdülər. Ona görə də onların ixtiyarı yox idi ki, onlar nəsə alıb, nəyisə satsınlar. İlla ki, onun izni olmadan. Sonra, mükəlləfən rəşidə. Mükəlləf olmalıdır. Yəni, həddi bulğa çatmayan, heç nəyi dərk etməyən uşaq nəyisə aparıb satarkən həmən onu biz qaçıb almamalıyıq. Çünki bu, bəzən görürsən ki, onu edirlər. Yəni, bu yaxında bir hadisəni danışım. Balaca bir uşaq gətirir və səbədi götürüb satıb 20 qəpiyə. O da cahil adamdır, alıb çıxıb gedib. Yəni, xarab olub, biraz problemlər olub, ancaq ən azından dəyəri o deyil. Ancaq mömin olsa nə düşünür? Düşünər ki, uşağı aldatmayın. Bunun dəyəri bu deyil. Bunu belə satmaq, almaq olmaz. İnsaf, yəni dinimiz bizlərə insafı, ədaləti öyrədib ki, bunu mən alıram bundan, mən qazanıram. Ancaq bu yazıq, bu uşaq dərk etmir ki, bunun dəyəri bu deyil. Ona görə dinimiz də buyurur ki, satarkən, alarkən diqqətli olun və şərtlərə riayət edin. Ən yəkunə mükəlləfən rəşidən. O satan insan rəşid olmalıdır. Yəni, seçim haqqı olan bir insan olmalıdır. Mükəlləf olmalıdır. Fələ yəsihul bəy'u və şirə'u min sabiyyin və səfih. Alqı satqı sabidən, yəni balaca uşaqdan olmaz. Amma qardaşların bir çoxu ticarətçidir. Gördün, uşaq gəlib, tərk etmir. Onu da gözlə. Onun sahibini gözlə. Onun valideynini gözlə. Ondan sonra ticarəti. Yəni, nəfsi istəklərə uyma. Çünki insan nəfsi istəyir ki, qazansın. Həm də çox qazansın. Onu da gözlə valideynlərini. Gör, onların da bu alqı safqıda onların rizası var ya yox. Sonra səfih insandan. Səfih insandan almaq olmaz. Görürsən, gəlib qarşında insandır, dediyi sözü düzgün çatdıra bilmir, qarışdırır. Görürsən ki, naqisliyi var. Fürsətçil insan nə edir? Həmən fürsətdən istifadə edib, onun səfiliyindən o malı onun əlindən alır və qazanır. Zənn edir ki, qazanır. Ancaq düşünmür ki, dinimiz, maşallah, elhamdülillah, dinimiz tamamdır. Hər şeyi tamamlayıb, izin vermir bizlərə ki, Allahdasan, kimisə Allahdasan. Sonra, əl-məcnun. Məmlukun bi qayri izni seyyidi. Hansı ki, məcnun daha da ağır formasıdır. Hansı ki, heç nəyi dərk etmir. Dəlidir, məcnundur. Gəlib nə isə satır, ona onunla ticarət etmə. Səhih ticarət sayılmır bu. Bu, ikinci şərtə daxil olan məsələlər idi ki, bu insanlar, yəni bu sinif insanlar qarşınıza çıxsa, bilin ki, ticarətiniz səhih deyil. Bunlarla ticarət etməyi dinimiz izin vermir. Sonra, möhtərəm qardaşlar, üçüncü sinif insanlar üçüncü mərhələdir ki, şərtdir ki, o şərtlə də ticarət səhih olmur. يَشْتَرِدُ فِي كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اَوْ قَائِمًا مَقَامَ مَالِكِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. Və hər iki tərəfin şərt, hər iki tərəfə buyurulur ki, satan insan özünün malını satmalıdır. Kiminsə malını sata bilməzsən, illa ki onun vəkaləti olmalıdır, izni olmalıdır. Və alan insan da görsə ki, bu onun malı deyil, həmən qaçıb onu almamalıdır. Təbii ki, ola bilər ki, insan bilmir, normal bir insan onun yanına gəlib malı satır, bu bilmədən bunu alır. Alan insana qəbahat yoxdur. Ancaq insan bilir ki, gətirən insanın öz malı deyil. Sahibi bu deyil, gətirib satmağa. Onda sənin almaq haqqın yoxdur, çünki bu ticarət səhih sayılmır. Bildiyin halda etsən əgər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, lə təbiə mə ləysə indək. Sənin olmayan şeyi satma. Malik olmadığın şeyi satma, deyir bizlərə. Hədis səhih hədisdir. Necə ki, qaləl-vəzir, ittəfəqu alə ənəu lə yəcuzu bəyə mə ləysə indəhu və lə fi mülki. Deyir, səndə ittifak ediblər ki, alimlər, səndə olan, olmayan malı və yaxud malik olmadığın malı satma. Thumma yəmzi fəyəştərihi ləhu və ənəu batı. Əgər sənə aid olmayan bir şeydirsə, artıq o ticarət səhih olmur. Sonra, möhtərəm qardaşlar, gəlir ki, hansı ki satacağımız şeylərin şərtləri, hansı ki satırıq, alırıq, bildik ki, hansı ki o insanlar ki, o alıb satan insanlar var, alıcı var, satıcı var, onların şərtləri, əsas şərtlərini saydıq 3 dənə. Sonra ikinci mərhələdə gəlir ki, aldığımız və satdığımız şeylərin də, əşyaların, malik olduğumuz şeylərin də şərtləri var ki, hansı şeyləri alıb satmaq olar. Sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyinə Muhammed.